Twitter, sur Facebook.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradios.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyik ki, Avropa Parlamentinin Ramil Səfərovla bağlı bəyanatı müxalifət və iqtidarı bir araya gətirdi. Rüşvətdən şikayət eləyib maşınını gömrük rəisinə bağışlayan vəkilin başına nə gəldi? Amerika kongresmeni niyə Azərbaycan bir olsun deyir və İrandakı azərbaycanlılara müstəqillik istəyir? Və kontekstə günün sualı, iqtidar və müxalifət partiyalarının Ramil Səfərovla bağlı Avropa Parlamentinə birgə bəyanatla cavabına siz nə deyirsiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Natiq Zeynalovdur. Buyurun, Natiq.
Çox sağ olun ki. Azərbaycanda iqtidar və müxalifət partiyaları Avropa Birliyinin Ramil Səfərovla bağlı qətnaməsi haqqında birgə bəyanatla çıxış eləyirlər. Son illər ilk dəfədir ki, Azərbaycanda rəqib siyasi qüvvələr hansısa məsələdə eyni mövqedən çıxış eləyirlər. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızının xəbəri.
Azərbaycanın iqtidar və müxalifət partiyaları Avropa Parlamentinin Ramil Səfərov haqqında qətnaməsinə birgə münasibət bildirəcəklər. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyib. İsa Qəmbərin sözlərinə görə bu haqda təklif Yeni Azərbaycan Partiyasından gəlib.
Müəyyən məqamlar, argumentlər səsləndirilir ki, nəyə görə biz Avropa Parlamentinin bu sənədini obyektiv bir sənəd kimi qiymətləndirə bilmərik.
Bəyanat layihəsində Ramil Səfərovun əffinin qanuna zidd olmadığı vurgulanır. Sənəd bu sözlərlə bitir. Biz siyasi yönümündən asılı olmayaraq müraciəti imzalayan partiyalar Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi məlum qətnaməyə öz qəti və birmənalı etirazımızı bildirir. Bu sənəddə əks olunan müddəaları qeyri-obyektiv və ikili standartların növbəti təzahürü hesab edirik. Sentyabrın 13-də Avropa Parlamenti Azərbaycan zabiti Ramil Səfərovun əff olunmasından təəssüf bildirən qətnamə qəbul edib.
Bu, Şahnaz Bəylər qızı idi. Ramil Səfərov 2004-cü ildə Macaristanda NATO təlimlərində olarkən Azərbaycan bayrağını təhqir elədiyini dediyi Ermənistan zabitini qətlə yetirib. Buna görə də o, ömürlük azadlıqdan məhrum olunmuşdu. Avqustun sonlarında isə Ramil Səfərov Azərbaycana verilib və Bakıya gələn kimi prezidentin sərəncamı ilə əff olunub. Azərbaycan rəhbərliyinin bu qərarını beynəlxalq təşkilatların çoxu narahatlıqla qarşıladıqlarını deyirlər. Bugün Yaxın Şərq və Şimali Afrikanın bir çox İslam ölkələrində Birləşmiş Ştatların diplomatik nümayəndəliklərinin qarşısında kütləvi etiraz aksiyaları keçirilib. Aksiyaların çoxu sentyabrın 11-dən başlayıb və əsasən Liviya, Misir, Yəmən və Yaxın Şərqin başqa ölkələrini əhatə edib. Etirazlara Birləşmiş Ştatlarda çəkilən və Məhəmməd Peyğəmbərin təhqir olunması kimi qiymətləndirilən film səbəb olub. Aksiyalar bugün Bangladeş, İran, İraq, Qəzza sahili, Küveyt, Sudan və Tunisdə də keçirilib. Liviyada bir neçə gün əvvəl keçirilən etiraz aksiyasında Birləşmiş Ştatların konsulluğuna hücumda Birləşmiş Ştatların səfiri öldürülüb. Misirdə polislə qarşıdurmalarda 224 nəfər yaralanıb. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama deyir ki, Misir hücumətindən Qahirədəki səfirliyin mühafizəsinə daha çox yardım gözləyirlər.
Belə vəziyyətdə əlbəttə biz onlardan səfirliyimizin oradakı heyətin müdafiəsi üçün kömək gözləyirik. Əgər onlar məsuliyyəti öz üzərlərinə götürüb başqa ölkələrdə olduğu kimi səfirliklərin mühafizəsinə yardım etməsələr, çox ciddi problem ortaya çıxa bilər.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə bu gün deyib ki, indiki qeyri-sabitliyin səbəbi Qərbin Ərəb ölkələrindəki etirazlara dəstəyi idi. Birləşmiş Ştatların nümayəndələr palatasında sentyabrın 12-sində Azərbaycanlılarla bağlı qətnamə layihəsi təqdim olub. Kongresmen Dana Rohrabaçanın hazırladığı layihə Xarici Əlaqələr Komitəsinə göndərilib. Sənəddə belə bir mövqe ifadə olunur ki, hazırda Azərbaycanla İran arasında bölünən Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını təyin eləmək və suveren ölkə kimi mövcud olmaq haqqı var. Qətnamənin mətnində qeyd olunur ki, İranda əsasən etnik Azərbaycanlıların yaşadıkları vilayətləri Tehran, Şərqi və Qərbi Azərbaycan adlandırır. Beləliklə də Azərbaycanlıların vətəninin ikiyə bölünməsini təsdiqləmiş olur. Azərbaycan torpaqları 1828-ci ildə Rusiya və İranın imzaladığı Türkmənçay müqaviləsi ilə Azərbaycanlıların razılığı olmadan ikiyə bölünüb. Müəllif hesab edir ki, Birləşmiş Ştatların Konqresi Azərbaycanla İran arasında bölünən Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını təyin eləmə hüququnu tanımalıdır. Kongresmen Dana Rohrabacha bu yaxınlarda Bakıda da səfərdə olmuşdu. Fransanın Closer adlı jurnalı sentyabrın 24-də Britaniya şahzadiyası Williamson xanımı Kate'in lüt şəkillərini çap edib. Uzaqdan çəkilən dumanlı şəkillərin keçən həftə cütlüyün Fransada dincəliyi vaxt çəkildiyi güman olunur. Hazırda Malayziyada olan cütlüyü xüsusi bəyanat yayaraq şəkillərin yayılmasından məyus olduqlarını bildiriblər. Bəyanatda həmçinin vurgulanır ki, bu hadisə 15 il əvvəl Williamson anası Şahzadə Diana'nın Parisdə paparazilərdən qaçarkən qəzaya uğramasını xatırladır. Buckingham sarayda bəyanat yayaraq şəkillərin yayılmasını əcaib qanunsuzluq adlandırıb. Sarayın rəsmiləri jurnala qarşı məhkəmə iddiası qaldırmaq niyyətindədirlər. Bu saatda xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən Avropa Parlamenti Azərbaycanla bağlı qətnamə qəbul edib və Azərbaycan rəhbərliyini konkret olaraq Ramil Səfərovu ekstradisiya edib əfv eləməyə görə tənqid edir və burada Azərbaycanla sonrakı danışıqlarda qanunun aliliyi və insan haqları məsələsinin önə çəkilməsinin vacibliyi bildirilir. Digər tənqidlər də var, amma Avropa Parlamentinin daha öncəki tənqidlərindən fərqli olaraq bu dəfə bəyanatı təkcə Azərbaycanın iqtidar partiyası, Yeni Azərbaycan partiyasının nümayəndələri pisləmir, müsavat və digər müxalifət partiyaları da məhz bu bəyanatla bağlı Avropa Parlamentinə iqtidarla ortaq mövqe nümayiş etdirirlər. Ətraflı İlqar Rəsun reportajı.
Sentyabrın 13-də Avropa Parlamenti Azərbaycan zabiti Ramil Səfərovun əfv olunmasından təəssüf bildirən qətnamə qəbul edib. Sənəddə deyilir ki, Ramil Səfərovun azad edilməsi Ermənistanla Azərbaycan arasındakı gərginliyin daha da artmasına səbəb ola bilər. Avropa parlamentariləri hesab edirlər ki, Səfərovun əfvi Bakının Budapeştdə verdiyi diplomatik təminatın pozulmasıdır. Onların fikrincə, münasibətlərin dərinləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycanla aparılan danışıqlara insan haqlarının müdafiəsi və qanunun aliliyinin təmin edilməsi məsələləri də daxil edilməlidir. Prezident yanında əfv məsələləri üzrə komissiyanın üzvü, Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin sədr müavini deputat Bəxtiyar Əliyev Avropa Parlamentinin qətnaməsini ədalətsiz hesab edir. Deyir ki, Avropa Parlamentinin bu hərəkətinin özü təəssüf doğurur, çünki bu dostluğa xidmət etmir, əksinə xalqlar arasında düşmənçilik hisslərini qızışdırır. Digər tərəfdən deputatın fikrincə bu qətnamənin qəbulu insan haqlarına yanaşmada ikili standartları ortaya qoyur.
Ermənistanın işğalçı siyasətini kölgədə qoymaq üçün Azərbaycanda tamamilə başqa bir imic formalaşdırmasıdır ki, güya Azərbaycanda insan haqları pozulur, güya Azərbaycan insan haqlarına hörmət etmir, güya Azərbaycan Ermənistanla düşmənçilik edir.
Avropa Parlamentinin qətnaməsinə Azərbaycanın siyasi partiyaları tərəfindən də münasibət açıqlanmaqdadır. Müsavat Başqanı İsaq Qəmbər deyir ki, o hər tərəfli araşdırılmadan Avropa Parlamentində belə bir sənədin qəbul olunmasını qətiyyən təqdir etmir. Onun sözlərinə görə Müsavat Partiyasının Avropa üzrə müttəfiqləri, Avropa Parlamentindəki liberal qrup bu məsələdə fərqli mövqe tutub, bu layihəyə qoşulmayıb.
Sənəd açıq aydın bir tərəflidir. Sənəddə yəni bu hadisənin Azərbaycan tərəfini ittiham etmək üçün, Macarıstanı ittiham eləmək üçün bütün üsullardan istifadə olunub, ancaq bu situasiyanı yaradan, bu situasiya, bu hadisələrin bu şəkildə baş verməsinə səbəb olan məqamlar faktiki olaraq qeyd olunmayıb.
Onu da deyim ki, Azərbaycanın iqtidar və müxalifət partiyaları Avropa Parlamentinin Ramil Səfərov haqqında qətnaməsinə birgə münasibət bildirəcəklər. İsa Qəmbərin sözlərinə görə bu haqda təklif Yeni Azərbaycan partiyasından gəlib, birgə bəyanatın layihəsi artıq bir neçə partiya arasında müzakirə edilib. Azərbaycan Ziyalılar Forumunun üzvü politoloq Eldar Namazov Avropa Parlamentində belə bir qətnamənin qəbul edilməsinə təəssüfləndiyini bildirir. Deyir, uzun illərdir ki, Azərbaycanın ictimai qurumları tərəfindən Qarabağ məsələsi ilə bağlı Avropa Parlamenti ilə iş aparılırdı və 2010-cu ilin may ayında Avropa Parlamenti Dağlıq Qarabağa dair çox ciddi bir qətnamə qəbul etmişdi. Qətnamədə qeyd olunurdu ki, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edilməli, məcburi köçkünlər öz yurtlarına qayıtmalıdırlar. Özü də ermənilər bu qətnamədən çox narazı qalmışdılar.
Belə bir
çox ciddi və Azərbaycanın maraqlarına uyğun olan bir qatlama qəbul olunan sonra Avropa Parlamenti yenidən bu məsələdə artıq Azərbaycanı tənqid edən bir qatlama ilə çıxış etməsi təbii ki, bizim maraqlarımıza çox ciddi. Buna səbəbsə mən güman edirəm ki, Ramil Səfərovun azadlığa buraxılmasında yol vermiş müəyyən bir səhvlər oldu.
Eldar Namazov Azərbaycan hakimiyyətinin Ramil Səfərovla bağlı atdığı müəyyən addımları, xüsusən də onun ölkəyə qaytarılmasını dəstəklədiyini deyir. O hesab edir ki, bu asan məsələ deyildi. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti buna nail olubsa, düzgün addım atıb. Çünki Ramil Səfərovla bağlı Macaristan məhkəməsi ədalətli qərar çıxarmamışdı. Amma Eldar Namazov hesab edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Ramil Səfərovun əffində tələsik addımlar atmamalı idi. Onun fikrincə, Azərbaycan hakimiyyəti qanunda nəzərdə tutulmuş prosedurları arxayınlıqla keçməli və əvvəlcədən öz addımının ədalətin bərpası olduğunu bütün dünyaya əsaslandırmaq üçün yaxşı təbliğat işi qurmalı idi.
İlqar Rəson reportajını dinlədi. Siz də fikrinizi bildirə bilərsiniz. Xüsusən də bu Avropa Parlamentinin bəyanatı ilə bağlı Azərbaycan iqtidar və müxalifət partiyalarının ortaq bəyanatla cavab verməyə hazırlaşması ilə bağlı fikirlərə. Siz buna necə baxırsınız? İqtidar və müxalifətin Ramil Səfərovla bağlı Avropa Parlamentinə birgə bəyanatına siz nə deyirsiniz? 050-704-1017 nömrəsini SMS göndərməklə bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Hələ isə bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Amerika Nümayəndələr Palatasından kongresmen Dana Rohrabacher xüsusi bir qətnamə layihəsi hazırlayıb və kongresə təqdim edib və kongresmen istəyir ki, Amerika kongresinin hər iki palatası, həm senat, həm də nümayəndələr palatası İranda yaşayan azərbaycanlıların özünün müqəddəratını təyin eləmək hüququnu, yəni qısası müstəqillik əldə eləmək hüququnu tanısın və əgər onlar bunu istəyərlərsə, Amerikanın da hökumət səviyyəsində bunu dəstəkləmək niyyətində olduğunu kongres bəyan etsin. Nəyə görə Amerika hökumətindən, daha doğrusu parlamentindən bir nümayəndə indi bu haqda danışır və bu cəhdlərə Azərbaycanın özündə nə deyirlər? Bununla bağlı Bakıdan həmkarım Durna Səfərli fikirləri öyrənməyə çalışıb.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nümayəndələr Palatasına sentyabrın 12-sində Azərbaycanlarla bağlı qətnamə layihəsi təqdim olunub. Kongresmen Rohrabacherin hazırladığı layihə Xarici İşlər Komitəsinə göndərilib. Layihədə kongresin belə bir mövqeyi ifadə olunur ki, hazırda Azərbaycanla İran arasında bölünmüş Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını təyin etmək və suveren ölkə kimi mövcud olmaq haqqı var, əgər onlar bu yolu seçərlərsə. Qətnamənin mətni belədir. Azərbaycan xalqı qədim dövrlərdən bəri məğrur və fərqli milli, mədəni və dini xüsusiyyətini saxlayıb. İranda əsasən etnik azərbaycanlıların yaşadığı vilayətləri Tehran hökuməti Şərqi və Qərbi Azərbaycan adlandırır. Beləliklə də azərbaycanlıların vətəninin ikiyə bölünməsini təsdiqləmiş olur. Azərbaycan torpağı 1828-ci ildə Rusiya və İranın imzaladığı Türkmənçay müqaviləsi ilə azərbaycanlıların razılığı olmadan ikiyə bölünüb. 1991-ci ildə Sovet İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycan Respublikasının müstəqillik qazanması ilə azərbaycanlılar qismən azadlıq əldə ediblər. Hazırda Azərbaycanla İran arasında bölünmüş Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını təyin etmək hüququ var. Onlara digər millətlər arasında öz statusunu seçmək, xarici təzyiq olmadan sülh və əminamanlıq içində yaşamaq imkanı verilməlidir. Qətnamədə belə deyilir. Azərbaycan-İran parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupun üzvü deputat Fazil Mustafa deyir ki, burada ayrı niyyətlər olsa da Azərbaycanın milli idealları ilə bağlı olduğundan müsbət qarşılayır.
Çünki Azərbaycan birləşmə ideyası bizim çoxdan arzumuzdur ki, dünya arenasında bu məsələ müzakirə olunsun, diqqətə gətirilsin və ən azı ciddi bir problem kimi qəbul olsun. Əgər bu gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndələr palatasında bu istiqamətdə ən azı söhbətlər belə aparılır. Ancaq buna müsbət yanaşmaq lazım və mən isə verir ki, Azərbaycan da öz tərəfindən təbüslərini artırmalıdır ki, əvvəl-axır bütün bölünmüş xalqlar kimi Azərbaycan xalqı da özünün bütöv bir millət və bütöv dövlət anlayışına sahib olmalıdır.
Deputatın fikrincə, Azərbaycan tərəfi bunu gündəmdə tuta bilsə, bu gerçəkləşməsi mümkün olmayan məsələ deyil. Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə fərqli düşünür. Onun fikrincə, böyük dövlətlər Azərbaycan xalqından soyu istifadə etmək istəyir.
Rusiya İranla düşməkdir. İrana ziyan vurmaq istəyir. Özü kənara durub Şeyd Əhməd Əli ilə ilan tutmaq istəyir. Azərbaycanlılardan Azərbaycan xalqından istifadə etmək istəyir. Ona görə çox ziyanlı Azərbaycan ideyasını ortaya atıb. Bu işləsə böyük qırğınlara, qanlara səbəb olacaq, amma Azərbaycan xalqına zərrə qədər də xeyir gətirməyəcək. Amerikan imperiyası şərq ölkələrlə əlaqədar münasibətdə ayrı bu siyasətini həyata keçirirlər də.
Bu qətnamə layihəsi yalnız siyasi iradənin nümayişidir və qanuni qüvvəsi yoxdur, hələ təsdiq olunmalıdır. Kongresmen Dan Arılar-Baxir bu yaxınlarda Bakıda olub.
Durna Səfərli Amerika Nümayəndələr Palatasına təqdim olunan qətnamə layihəsindən danışırdı. Siz də fikrinizi bildirə bilərsiniz. Kontekstdə eşitdiyiniz hər bir reportajla bağlı olduğu kimi bu məsələ ilə bağlı da həm Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza əlib şərh yazmaqla, həm Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə, həm də 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Azadlıq Radiosunun internet saytında dinləyicilərimizdən biri Tural yazır ki, yenə də Amerika iki müsəlmanı bir-birinə qırdıracaq, yenə də tarix təkrarlanır. Səmimi olun, sizcə Amerika Azərbaycanı və Azərbaycanlıları düşünürmü? Bu, Azadlıq Radiosu.az saytına gələn şərhlərdən biriydi. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində isə Murad yazır ki, mən istəmirəm ki, Azərbaycan xalqı siyasi alət kimi istifadə olunsun. Elçin yazır ki, indi nə biz buna hazırıq, nə də ki, cənubdakı qardaşlarımız sadəcə bizdən istifadə eləmək İstəyirlər, Tahir isə yazır ki, hələ ki, Amerikada müsəlman dünyası bir xeyir görməyib. Bu da Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində kongresmen Rora Baxırın hazırladığı qətnamə layihəsi ilə bağlı idi. İrandakı azərbaycanlıların öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu tanınması ilə bağlı. 050-744-1017 nömrəsinə isə Arzu yazır Gəncədən ki, Güney Azərbaycanı 20-ci əsrdə 3 dəfə azadlıq uğrunda mübarizəyə başlayıb, hər dəfə məğlubiyyətə uğrayıb. Səbəb xarici dövlətlərin İranda məqsədlərinə çatandan sonra inqilabların yatırılmasında Fars rejiminə yardım etməsidir. İndi Molla rejiminə qarşı azərbaycanlılardan istifadə etmək istəyirlər. Məqsədlərinə çatandan sonra yenə azərləri məğlub duruma salacaqlar. Azərlər ayıq olun. Bunu Arzu yazırdı 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazmaqla. Siz də kontekstdəki mövzularla bağlı fikrinizi bölüşə bilərsiniz, həm də kontekstdə günün sualı ilə bağlı da müzakirəyə qatıla bilərsiniz. Kontekstdə günün sualı isə belədir ki, iqtidar və müxalifət partiyalarının Ramil Səfərovla bağlı Avropa Parlamentinə birgə bəyanatla cavab verməsinə siz nə deyirsiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və həm bu kontekst proqramında, həm də axşam saat 8-də efirə girəcək kontekstdə sizin də fikriniz olsun.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunu gün boyu qısa dalğada axşam saat 8-dən 9-a kimi dinləmək olar SV 940 MHz tezliyində. Ancaq 24 saat boyu azadlığı internet saytında azadlıqradiosu.az saytı, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləmək mümkündür. İndi isə kontekst proqramında Azərbaycanın qonşusu Gürcüstanda oktyabrın 1-nə təyin olunan parlament seçkilərindən danışacaq. Parlament seçkilərində əsas mübarizənin indiki prezident Mikhail Saakashvili'nin partiyası ilə Gürcü milyarderi Bidzina İvanaşvili'nin Gürcü Arzusu hərəkatı arasında getməsi gözlənilir. Seçkiyə isə artıq çox az vaxt qalıb və həmkarım Elxan Nəsibli Gürcüstanda seçki önü qüvvələr nisbətindən danışacaq və namizədlərin orada yaşayan azərbaycanlılara nə vəd eləməsindən.
Bidzina İvanaşvili azərbaycanlıların yaşadığı Marneuli rayonunda seçkilərlə görüşüb. Gürcüsə yarım saat danışandan sonra bir azərbaycanlı ondan xahiş eləyib ki, rusca danışsın. Məndən xahiş eləyirlər ki, azərbaycanlı əhali üçün bir neçə söz rusca deyim. Bundan sonra dediklərini rusca təkrarlayan İvanaşvili deyib.
Что касается сельского хозяйства, то, что интересует вас больше всего, Kənd təsərrüfatına gəlincə, bu sizi hər şeydən çox maraqlandırır. Mən gələndə iki yerdə dayandım. Meyvə tərəvəz yetişdirirsiniz, ancaq sata bilmirsiniz. Belə keyfiyyətli malın bazarı yoxdur. Sizin prezidentinizin, elə mənim də prezidentimin ritorikasına görə Rusiya bazarı bağlandı. O daha sonra deyib, biz gələcəyik və tezliklə Rusiya bazarını açacaq. Oktyabrın 1-i Gürcüstanda parlament seçkiləridir. Hakimiyyət seçkini niyə bugünə salıb, bu Gürcüstanda çoxlarına qəribə gəlir. Çünki Gürcüstan Pravoslav Kilsəsinin təqvimində oktyabrın 1-i müqəddəs Bidzina günüdür. Prezident partiyasının seçkidə əsas rəqibi olan hərəkatın başında dayananın da adı məhz Bidzinadır, Bidzina İvanişvili. Avqustun sonunda ATƏT-in Parlament Assambleyasının sədri Ricardo Migliore Gürcüstanda seçki qabağı vəziyyəti öyrənməyə gəlmişdi. Gedəndə dedi ki, sitat, Gürcüstanda seçki kampaniyasında bir balaca leninizm var. Öz proqramını təqdim etməkdən çox rəqibi məhv etməyə çalışırlar. Sitatın sonu. Seçki ərəfəsi Gürcüstandakı gərginliyi və qütbləşməni hətta Avropa Birliyi qeyd edilir. Birliyin xarici siyasət rəhbəri Catherine Ashton Gürcüstanda qütbləşmədən və gərginlikdən öz narahatlığını bildirib. O deyib ki, seçki ilk növbədə siyasi proqramlara və siyasi ideyalara aid olmalıdır. Hər bir tərəf seçkiyə bütün imkanlarını səfərbər eləyir. Gürcüstanda müxalifətin TV9 televiziyası hətta CNN-in keçmiş aparıcısı məşhur Larry King-i müşavir kimi işə götürdüyünü elan eləyib. Milyarder Bidzina İvanişvilinin may ayında seçkilərə hazırlıq məqsədi ilə yaratdığı TV9 hesab eləyir ki, Larry King Gürcüstanda media azadlığına öz səsini qatacaq. Bütün sorğulara görə seçki iki əsas rəqib arasında gedəcək. Bir tərəfdə prezident Mixail Saakaşvilinin Birləşmiş Milli Hərəkatı, o biri tərəfdə Bidzina İvanişvilinin Gürcüstan Arzusu koalisiyası. Gürcüstanda rəy sorğusu aparan kənar təşkilatın Amerikanın NDI təşkilatının rəy sorğusuna görə Saakaşvilinin hərəkatına 37%, İvanişvilinin koalisiyasına 12% səs verəcək. Ancaq fevral ayından hakimiyyət partiyasına dəstək verənlər 10% azalıb, bundan başqa 43% kimə səs verəcəyini bilmir. Amerikanın Carnegie fondunun təhlilçisi Thomas Deval yazır ki, bundan əvvəlki seçkilərdə hakimiyyətə rəqib çıxanlardan fərqli olaraq İvanişvilidə iki cəhət var ki, onu hakimiyyət üçün problemə çevirir. Bunlardan birincisi puldur, ikincisi imkanlardır. Seçkidə əsas qüvvələr üzərində biraz geniş dayanaq, Saakaşvilinin 2001-ci ildə yaratdığı Birləşmiş Milli Hərəkat hazırda parlamentdə 150 yerdən 119-una sahibdir. Hakim partiya iqtisadi uğurlarını seçki şüarı eləyib, hər Gürcüstanlı ailəsinə 1000 larilik, yəni təxminən $600 voucher vəd eləyir. İvanişvilinin Gürcüstan arzusu koalisiyasına 6 partiya daxildir. Koalisiyanın kampaniyası Saakaşvili hakimiyyətini rədd etmək üzərində qurulub. İvanişvili qərb yönümlü siyasətə, ancaq Rusiya ilə daha praqmatik münasibətlərə tərəfdardır. Seçki qaydalarını da xatırladaq, parlamentdə 150 yerdən 73-ünə seçki tək mandatlı qaydada keçirilir. Qalan 77 yer seçkidə partiyaların topladığı səslərə mütənasib qaydada partiyalar arasında bölünür. Media Gürcüstanda seçki kampaniyasında ən mübahisəli sahələrdən biridir. Transparency International təşkilatının hesablamasına görə Gürcüstan tamaşaçısı televiziyaya baxdığı hər 100 dəqiqənin 60-ını iki televiziyaya baxmaqla keçirir. Rustavi 2-yə və İmedi televiziyalarına. Onların hər ikisi hakimiyyətpərəst mövqedədir. İvanişvilinin Kafqaziya və TV9 televiziyalarına baxan nisbətən azdır. Hökuməti kəskin tənqid edən Maestro kanalına Tbilisi'də baxan çoxdur, ancaq onun bütün ölkədə tamaşaçısı azdır.
Elxan Nəsibli Gürcüstanda seçki önü qüvvələr nisbəti ilə bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosu.com-dakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Az öncə Gürcüstan müxalifətinin parlament seçkilərindəki kampaniyalarını əsasən indiki prezident Saakaşvilinin siyasətinin tənqidi üzərində qurduğunu bildirir. Amma Saakaşvili hakimiyyətə gələndən sonra elədiyi islahatlar arasında korrupsiyanın azaltmaqla bərabər həm də bəzi iqtisadi və vergi üzəşləri tətbiq eləməklə Gürcüstanda bugünə kimi olmayan sahələrin inkişafı oldu. Məsələn, Gürcüstanın maşın bazarı sahəsində hazırda region ölkələri arasında avtomobil ixracına görə də öndə gəlir. Azərbaycandan da Gürcüstandan çox maşın alıb gətirirlər, ancaq vəkillərdən Bəhruz Bayramov adlı birisi öz maşınını gətirsə də Azərbaycan gömrüyündə hesablandığı, onun fikrincə doğru olan qiymətə gömrükdən keçirə bilmədiyinə görə bezib və öz maşınına gətirdiyi maşını gömrük rəisinə bağışlamaq istəyirdi. Axırın oldu Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Vəkil Bəhruz Bayramov dövlət rüsumundan əlavə pul istənildiyi üçün Gürcüstandan gətirdiyi avtomobildən imtina etdiyini deyir. Bildirir ki, 15 min dollara aldığı avtomobilə görə 7326 manat dövlət rüsumu ödəməli olduğu halda Gömrük Komitəsinin Lökbatanda yerləşən Avtonəqliyyat Gömrük İdarəsində ondan 10 min manat istənilib. Rüsumdan əlavə pul vermək fikrində olmadığını deyən Bəhruz Bayramov komitə sədri Aydın Əliyevə telegram vuraraq, özü üçün aldığı Mercedes-i ona bağışlamaq istədiyini bildirib.
Maşının dəyəri qədər mən məcburam pul ödəyəm. Niyə bu?
Bəhruz Bayramov Kömrük Komitəsindən cavab almadığı üçün üzləşdiyi problemlə bağlı sentyabrın 13-də Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə də müraciət etdiyini, amma hələ də cavab almadığını bildirir. Baş Prokurorluqdan isə deyirlər ki, Bəhruz Bayramov adlı şəxsdən nə prokurorluğa, nə də Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə hər hansı müraciət daxil olmayıb. Sentyabrın 14-də biz Bəhruz Bayramovla birgə yenidən Lökbatanda yerləşən Avtonəqliyyat Gömrük İdarəsində olduq. Nəzarətçi yalnız avtomobil sahibini içəri buraxdı. Təxminən yarım saatdan sonra geri qayıdan vəkil bildirdi ki, bu dəfə də ondan əvvəlki məbləğ istəyiblər. Vəkil ərizə yazıb ondan 10 min manatın hansı səbəblə istənildiyinə rəsmi aydınlıq gətirilməsini istəsə də yazdığı ərizəni götürməyiblər.
Rəsmi arayış ki, 10 min manat mən nəyə görə pul ödəməliyəm? Xahiş edirəm, mənə rəsmi arayış verəsiniz ki, at gücünə görə bu qədər pul, ƏDV bu qədər eləyir, maşının qiymətinə görə bu qədər. Rəsmi arayış verin ki, yəni 10 min azeyin ona görə ödənməlidir. Ərzəni verməyə yer tapmadım, deyir, biz verə bilmərik. Ancaq Gömrük Komitəsinin xəbəri olandan sonra onlar verə bilər. Yəni nə ərzəni qəbul eləmədilər, nə də vermədilər. Yəni bu qədər qanunsuzluq, bu qədər ədalətsizlik, bu qədər bespridellik mən görməmişəm.
Hələ ki vəziyyət Bəhruz Bayramovun zərərinə işləməkdədir. O avtomobilini gömrük idarəsindən götürmədikcə hər gün dayanacaq xərci kimi idarəyə 20 manat ödəmək məcburiyyətindədir. Gömrük idarəsindən əlbəş çıxan Bəhruz Bayramov avtomobili işə salıb bir qədər oturandan sonra dövlət rüsumundan artıq pul ödəmək fikrim yoxdur deyib avtomobilin qapılarını bağlayaraq ərazini. Dövlət Gömrük Komitəsində isə Bəhruz Bayramovun dedikləri ilə razılaşmırlar. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Axundov 2009-cu ilin istehsalı olan Mercedesin 15 min dollara olmasını inandırıcı saymır. Deyir, Gürcüstandan avtomobil gətirənlər orada sövdələşməyə gedib, rəsmi sənədlərdə qiyməti ucuz yazdırırlar.
Biz hamımız Azərbaycanlı. Gürcüstandan 10 minin maşını alırlar, götürürlər orada yazdırılır 3 min. Gətirirlər bura, deyirlər biz 13 mini almışız. 2009-un Mercedes-i Gürcüstanda 15 min olurlar, sizin özünüzü fikrinizdə. 2009-un Mercedes-i 15 min ola bilməz, mümkün deyil. Bizim millətin psixologiyası odur. Gedir orada onu ucuz qiymətə yazdırır, invoice qiymətini. Gətirir bura, burada da oturur o qiymətini kalkulator hesablayın. Əsas orada invoice qiymət. O invoice qiyməti düz qoymur. Ona görə də yapışırsan gömrün arxasındakı gömrün məndən çox istəyir.
Natiq Axundov bildirir ki, Gürcüstanda yazılan qiymətlərə şübhə ilə yanaşdıqlarından Rüsum Gömrük Komitəsi ekspertlərinin qiymətləndirilməsinə əsasən alınır. Qaldı ki, vəkilin özü üçün gətirdiyi avtomobili komitə sədrinə hədiyyə etməsi barədə deyilənlərə Natiq Axundov bununla bağlı sualımızı cavabsız qoydu. İqtisadçı Natiq Cəfərli isə yaranmış vəziyyətlə bağlı Gömrük Komitəsini haqsız sayır. Hesab edir ki, əgər komitə qiymətlərə şübhə ilə yanaşırsa, onda Azərbaycan hökuməti bu məsələni Gürcüstanla həll etməlidir.
Ya da məhkəməyə verməlidir. Məhkəmə yolu ilə ekspert qrupu yaradılmalıdır, qiymətləndirilmə komissiyası yaradılmalıdır, məhkəmə qərarı ilə bu ola bilər. Gömrük Komitəsinin nə ixtiyarı var axı qiymət qoysun?
Natiq Cəfərli deyir ki, tək Gürcüstan deyil, Gömrük Komitəsi digər ölkələrdən gətirilən avtomobillərlə bağlı da eyni mövqedədir. İqtisadçının sözlərinə görə belə çıxışı Azərbaycan gömrüyü dünyada ən təmiz gömrükdür. Qalan bütün ölkələrdə gömrük rüşvətlə işləyir. Natiq Cəfərli Azərbaycan gömrüyündəki mövcud qiymətləndirməni bu sistemdə ikili mühasibatlığın mövcudluğu ilə əsaslandırır. Deyir, ötən il ödənilən vergilərə nəzər salanda aydın olur ki, buraxılış ilindən və qiymətindən asılı olmayaraq bütün avtomobillərin ortalama qiyməti 7000 civarında göstərilib. Ölkəyə gətirilən bahalı maşınların günü-gündən çoxaldığı bir vaxtda iqtisadçı orta qiymətin 7000 manatdan hesablanmasını inandırıcı saymır. Hesab edir ki, bu Gömrük Komitəsində ikili mühasibatlığın olması haqqında şübhələr yaradır.
Marif Çingizoğlu Azərbaycana gətirilən maşınların gömrükdən keçirilməsindəki problemlərdən danışdı. Siz də fikrinizi bildirə bilərsiniz. Kontekstdə işlədiyiniz mövzularla bağlı 050-704-107 nömrəsinə SMS göndərməklə və kontekstdə günün sualını da cavablamaqla iqtidar və müxalifət partiyalarının Ramil Səfərovla bağlı Avropa Parlamentinə birgə bəyanatla cavabına nə deyirsiniz və bu sualla bağlı da 050-704-107 nömrəsinə gələn SMS-lər Azadlıq Radiosunun axşam saat 8-də efirə gələcək kontekst proqramında efirdə olacaq. Hələ isə bu qədər, bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.